Herra forseti, það er með ólíkindum hvað hæstvirtir ráðherrar taka sér langan tíma til að svara fyrirspurnum þingmanna. Ég spurði fjármála efnahagsráðherra 29. janúar síðastliðinn mál sem tengjast auðlindarentu skatti á orkufyrirtæki og það er ekkert svar komið enn frá því í janúar. Og í byrjun apríl spurði ég sama hæstvirta ráðherra mál sem tengjast tekjuskatti fyrirtækja, arði fyrirtækja og tekjuskatti sem að þau fyrirtæki skila í ríkissjóð og enn hefur ekkert svar borist. Og það er ekki hægt, forseti, að sætta sig við þennan seinagang og ég biðja forseta að grenslast líka fyrir þessar fyrirspurnir.
Já, forseti mun bæta þessu listan og það verður kannað hvar svör eru.